Welcome to the General Relief Society.
Tervetuloa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiseen apuyhdistyksen kokoukseen. Olemme kokoontuneet tänne konferenssikeskukseen Salt Lake Cityssä, Utahissa ja myös moniin muihin paikkoihin kautta maailman. Presidentti Thomas S. Monson on tämän kokouksen johtava virkailija ja hän on pyytänyt minua johtamaan kokouksen. Minun nimeni on Linda Hope Burton ja olen apuyhdistyksen ylijohtaja. Olemme kiitollisia siitä, että presidentti Monson ja hänen neuvonantajansa presidentti Henry B. Eyring ja presidentti Dieter F. Uchtdorf ovat kanssamme tänä iltana. Ilmaisemme arvon antamme vanhin Neil L. Andersonille 12 apostolin koorumista, vanhin Paul B. Piperille 70 koorumista ja piispa Gary E. Stevensonille kirkon johtavalle piispalle ja toivotamme heidät tervetulleeksi. Korokkeella istuvat myös neuvonjohtajani Curly M. Stevens ja Linda S. Reeves. Osoitamme rakkautemme ja arvonantomme nuorten naisen ja LGS-yhdistyksen ylimmille johtokunnille sekä apuyhdistyksen pääneuvottelukunnan jäsenille, jotka ovat läsnä kokouksessa. Toivotamme tervetulleeksi myös ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, satelliitin, internetin ja muun tekniikan välityksellä. Tämän kokouksen musiikin esittää nuorten naimattomien aikuisten sisarten kuoro, joka on koottu Salt Lakein Bonnevillen ja Salt Lakein Holidayn sekä Murrayn nuorten naimattomien aikuisten varnoista Utahissa. Kuoro johtaa Emily Wardley ja urkoninar toimii Linda Margets. Kuoro ja yleisö aloittavat tämän kokouksen laulamalla laulun numero 160 Herran työhön käyn. Alkurukouksen pitää sitten Maria Luisa Torres, joka palvelee apuyhdistyksen pääneuvottelukunnassa.
Our dear heavenly Father, we are
rakas taivaallinen isämme. Me olemme hyvin kiitollisia, kun voimme kokoontua maailmanlaajuisesti sisarina näissä hyvissä olosuhteissa. Isä, olemme kiitollisia teknologiasta, joka on meidän ulottuvillamme, niin että me sisaret voimme lähettää tämän viestin kaikille maailman mantereille ja saarille. Isä, olemme kiitollisia rakkaasta profeetastamme, Thomas S. Monsonista ja hänen neuvonantajistaan, ja apostoleista ja 70 ja kaikista niistä, jotka ovat palvelleet tehdäkseen tämän konferenssin mahdolliseksi. Olemme kiitollisia heidän uhrauksistaan ja pyydämme siunaustasi heille. Olemme kiitollisia uudesta apuyhdistyksen ylimmästä johtokunnasta. Siunaathan heitä ja vahvistathan heitä, että he voivat johtaa meitä tavoilla, jotka ovat sinulle mieluisia. Rukoilemme näitä asioita nöyrästi rakkaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you for that inspiring.
Kiitos tuosta innoittavasta laulusta ja rukouksesta. Minulla on nyt etuoikeus puhua teille. Minun puheeni jälkeen kuoro laulaa meille Sikermän, hän antoi poikansa ja kuin Jeesus mä olla tahdon. Sitten meille puhuisi Sir Curly M. Stevens, ensimmäinen neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Hänen jälkeensä puhuisi Sir Linda S. Reeves, toinen neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Kuoro ja yleisö laulavat sitten seisten yhdessä laulun numero 116, Oi Jeesuksen laupeus. Rakkaat sisareni, te olette olleet minun mielessäni ja sydämessäni, kun olen miettinyt tätä vastuuta puhua teille. Vaikka en tunnekaan olevani minulle annetun vastuun veroinen, tiedän, että tämä kutsu on tullut Herralta hänen valitun profeettansa välityksellä ja toistaiseksi se riittää. Pyhissä kirjoituksessa opetetaan, että olipa se puhutte Herran omalla äänellä tai hänen palvelijoidensa äänellä, se on sama. Yksi kalloisarvoisista lahjoista, jotka liittyvät tähän tehtävään, on varmuus siitä, että taivaallinen isä rakastaa kaikkia tyttäriään. Olen tuntenut hänen rakkautensa meitä jokaista kohtaan. Teidän laillanne minä rakastan pyhiä kirjoituksia. Jeremian kirjassa on kohta, joka on hyvin lähellä sydäntäni. Jeremia oli vaikean aikaan vaikeassa paikassa, mutta Herra salli hänen nähdä ennalta toivon ajan myöhempien aikojen Israelin kokoamisessa meidän aikamme. Jeremia profetoi. Tulevina päivinä, sanoi Herra, minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Me olemme se kansa, jonka Jeremia näki. Olemmeko me pyytäneet Herraa kirjoittamaan lain, eli opin sydämeemme? Uskommeko me, että sovituksen ulottuvillemme tuoma anteeksianto, josta Jeremia puhuu, koskee meitä henkilökohtaisesti? Muutama vuosi sitten vanhin Jeffrey R. Holland kertoi ajatuksiaan niiden pioneerien syvälle juurtuneesta uskosta, jotka ponnistelivat kohti Suolajärven laaksoa jopa lastensa kuoltua. Hän sanoi, he eivät tehneet sitä jonkin ohjelman tai sosiaalisen toiminnan tähden. He tekivät sen, koska usko Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin oli heidän sielussaan, se oli heidän luidensa ytimessä. Hän sanoi liikuttuneena, millään muulla tavoin nuo äidit eivät olisi voineet haudata vauvojaan leipälaatikossa ja jatkaa eteenpäin sanoen, luvattomaa on edessäpäin, aiomme päästä laaksoon asti. Se, että he voivat sanoa niin, johtuu liitoista, opista, uskosta, ilmoituksesta ja hengestä. Hän lopetti näihin ajatuksiin herättäviin sanoihin, jos me pidämme ne perheessämme ja kirkossa, monet muut asiat alkavat hoitua itsestään. Ehkäpä monet muut vähemmän tärkeät asiat ikään kuin putoavat vankkureista. Olen kuullut, että käsikärryihin mahtui vain tietty määrä tavaraa. Aivan kuten pioneerien oli valittava, mitä ottaa mukaansa. Ehkä 2000-luku saa meidät päättämään, mitä voimme laittaa tähän käsikärryyn. Ja se on sielumme ydin. Se on se, mikä on luittemme ytimessä. Tai sanoaksemme sen toisin, se on se, mikä on kirjoitettu sydämeemme. Me uusi apuyhdistyksen johtokunta olemme etsineet hartaasti Herraa tietääksemme, mitä välttämätöntä hän haluaisi meidän laittavan apuyhdistyksemme käsikärryyn, viedäksemme edelleen eteenpäin hänen työtään. Olemme tunteneet, että taivaallinen isä haluaisi meidän ensimmäiseksi auttavan hänen rakkaita tyttäriään ymmärtävän Jeesuksen Kristuksen sovitusta koskevan opin. Kun teemme niin, tiedämme, että uskomme vahvistuu ja samoin haluamme elää vanhurskaasti. Toiseksi, kun olemme pohtineet ratkaisevan tärkeää tarvetta vahvistaa perheitä ja kohtia, olemme tunteneet, että Herra haluaisi meidän kannustavan rakkaita tyttäriään pysymään iloisesti liitoissaan. Kun liitot pidetään, perheet vahvistuvat. Lopuksi tunnemme, että hän haluaisi meidän työskentelevän yksi edessä muiden apujärjestöjen ja pappeusjohtajiemme kanssa pyrkiessämme etsimään ja auttamaan niitä, joiden on tarpeen päästä polulla eteenpäin. Palava rukouksemme on, että jokainen meistä avaa sydämensä ja antaa Herran kaivertaa sinne sovituksen, liittojen ja yksilön opit. Kuinka me voimme odottaa vahvistavamme perheitä tai auttavamme muita, ellei omaan sydämeemme ole ensin kirjoitettu syvää ja kestävää uskoa Jeesukseen Kristukseen ja hänen äärettömän sovitukseensa? Tänä iltana haluaisin kertoa teille kolmesta sovituksen periaatteesta, jotka vahvistavat uskoamme Jeesukseen Kristukseen, jos nuo periaatteet on kirjoitettu sydämeemme. Toivon, että näiden periaatteiden ymmärtäminen on siunaus meille jokaiselle, olimmepä sitten uusia tai olleet koko ikämme kirkossa. Periaate 1. Jeesuksen Kristuksen sovitus voi oikaista kaiken sen, mikä on elämässä epäoikeudenmukaista. Teidän kanssanne me todistamme vapahtemme Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Meidän todistuksemme, kuten teidänkin, on kirjoitettu sydämeemme, kun olemme kohdanneet monenlaisia haasteita ja vastoinkäymisiä, jotka ovat venyttäneet sielumme äärirajoilleen. Nämä haasteet voivat tuntua epäoikeudenmukaisilta, jos emme ymmärrä taivaallisen isän täydellistä onnensuunnitelmaa, emmekä vapahtajan sovituksen keskeisyyttä tuossa suunnitelmassa. Meillä kaikilla on elämän koettelemuksia, mutta uskollisiin sydämiin on kirjoitettu. Jeesuksen Kristuksen sovitus voi oikaista kaiken sen, mikä on elämässä epäoikeudenmukaista. Miksi Herra sallii meidän kokea kärsimystä ja vastoinkäymisiä tässä elämässä? Yksinkertaisesti sanottuna se kuuluu kasvumme ja edistymisemme suunnitelmaan. Me huusimme ääneen ilomme saadessamme tietää, että meillä olisi tilaisuus tulla maan päälle kokemaan kuolevaisuus. Vanhin Dallin H. Oaks on opettanut, välttämätön kääntymyksemme tapahtuu usein tehokkaammin kärsimyksen ja vastoinkäymisten kuin mukavuuden ja rauhan kautta. Tätä totuutta havainnollistaa erään uskollisen pioneerisisären esimerkki. Mary Louise Walker solmi avioliiton 17-vuotiaana John T. Morrisin kanssa St. Louisissa, Missourissa. He ylittivät tasangot pyhien kanssa vuonna 1853 ja saapuivat Suolijärven laaksoon pian ensimmäisen hääpäivänsä jälkeen. Matkallaan he olivat kärsineet puutetta muiden pyhien tavoin, mutta heidän kärsimyksensä ja vastoinkäymisensä eivät päättyneet, kun he pääsivät Suolijärven laaksoon. Seuraavana vuonna Mary, joka oli silloin 19-vuotias, kirjoitti, meille syntyi poika. Yhtenä iltana, kun hän oli 2 tai 3 kuukautta vanha, jokin kuiskasi minulle. Sinä menetät tuon pikkuisen. Talven aikana vauvan terveys heikkeni. Me teimme kaiken voitavamme, mutta vauvan kunto huononi tasaisesti. Helmikuun 2. päivänä hän kuoli. Ja niin minä join omasta lapsukaisestani eroamisen katkeran maljan. Mutta Maryn koettelemukset eivät olleet vielä ohi. Hänen aviomiehensä sairastui myös ja 3 viikkoa vauvan menettämisen jälkeen aviomies kuoli. Mary kirjoitti, ja niin minä vasta alle 20 olin menettänyt lyhyenä 3 viikon aikana aviomieheni ja ainoan lapseni vieraassa paikassa, satojen mailien päässä verisukulaisistani, vaikeuksen vuoren kohotessa edessäni. Ja toivoin, että minäkin voisin kuolla ja liittoa rakkaitteni joukkoon. Mary jatkaa. Eräänä sunnuntai-iltana olin kävelyllä ystäväni kanssa. Sain muistutuksen aviomieheni poissaolosta ja valtavasta yksinäisyydestäni, ja kun itkin katkerasti, voin nähdä aivan kuin sieluni silmin jyrkän elämän ylämään, joka minun pitäisi kiivetä, ja tunsin sen todellisuuden hyvin voimakkaasti. Minut valtasi syvä masennus, sillä vihollinen tietää, milloin hyökätä kimppuumme, mutta vapahtajamme Jeesus Kristus on voimallinen pelastamaan. Taivaalliselta isältä saamani avun turvin kykenin taistelemaan kaikkia niitä voimia vastaan, jotka näyttivät siihen aikaan järjestäytyneen minua vastaan. Mary oppi jo 19-vuotiaana, että sovitus antaa meille varmuuden, että kaikki sellainen, mikä elämässä on epäoikeudenmukaista, jopa syvimmät murheet, voidaan oikaista ja tullaan oikaisemaan. Periaate 2. Sovituksessa on voimaa, jolla kykenemme voittamaan luonnollisen ihmisen ja tulemaan Jeesuksen Kristuksen todellisiksi opetuslapsiksi. On olemassa keino, jonka avulla tiedämme, milloin olemme oppineet jonkin evankeliumin opin tai periaatteen. Se on silloin, kun kykenemme opettamaan tuon opin tai periaatteen niin, että lapsikin voi sen ymmärtää. Eräs arvokas apukeino, jolla voimme opettaa lapsia ymmärtämään sovitusta, on erässä alkeisyydeksen oppiaheessa oleva vertaus. Ehkäpä se voi auttaa meitä, kun opetamme omia lapsiamme, lastenlapsiamme tai muihin uskontokuntiin kuuluvia ystäviä, jotka haluavat ymmärtää tämän keskeisen opin. Tietä pitkin kävelemä nainen putosi kuoppaan, joka oli niin syvä, ettei hän pystynyt kiipeämään sieltä ylös. Vaikka hän teki mitä, hän ei päässyt yksin ylös. Hän huusi apua ja iloitsi, kun ystävällinen ohikulkija kuuli hänen huutonsa ja laski tikkaat kuoppaan. Näin hän pystyi kiipeämään kuopasta ja oli jälleen vapaa. Me olemme kuopassa olevan naisen kaltaisia. Synnin tekeminen on kuin kuopaan putoamista, emmekä me pääse sieltä omiin avuin. Aivan kuten ystävällinen ohikulkija kuuli naisen avun huudot, taivaallinen isä lähetti ainoan poikansa tarjoamaan meille vapautuskeinon. Jeesuksen Kristuksen sovitusta voidaan verrata tikkaiden laskemiseen kuoppaan. Se tarjoaa meille keinon kiivetä kuopasta. Mutta vapahtaja tekee enemmänkin kuin laskee tikkaat. Hän laskeutuu alas kuiluun ja antaa meille mahdollisuuden käyttää tikapuita päästäksemme pois. Aivan kuten kuopassa olevan naisen piti kiivetä ylös tikkaita, meidän on tehtävä parannus synneistämme ja noudatettava evankeliumin periaatteita ja toimituksia kiivetäksemme ylös omasta kuopastamme ja saadaksemme sovituksen toimijan elämässämme. Kaiken tehtyämmekin me voimme vain sovituksen ansiosta tulla kelvolliseksi palaamaan taivaallisen isän kasvojen eteen. Minulla oli äskettäin etuoikeus tavata Chilessä nykyajan pioneeri, Jumalan rakas tytär ja uusi kirkon käännynnäinen. Hän on yksinhuoltaja äiti, jolla on kaksi pientä poikaa. Sovituksen voiman ansiosta hän on kyennyt jättämään menneisyytensä taakseen ja pyrkii nyt vilpittömästi tulemaan Jeesuksen Kristuksen todelliseksi opetuslapseksi. Häntä ajatellessani mieleen tulee periaate, jonka vanhin David A. Bednar on opettanut. On tärkeää tietää, että Jeesus Kristus tuli maan päälle kuolemaan puolestamme. Se on olennainen osa Kristuksen oppia. Mutta meidän pitää arvostaa myös sitä, että Herra haluaa sovituksensa kautta ja pyhän hengen voimalla elää meissä, paitsi opastaakseen meitä, niin myös antaakseen meille voimaa. Kun tämä chileläinen sisar ja minä keskustelimme siitä, kuinka voi pysyä iankaikkiseen elämään johtavalla polulla, hän vakuutti minulle innokkaana, että hän oli päättänyt jatkaa polulla. Hän oli ollut poissa polulta suurimman osan elämänsä ja totesi, ettei siellä kaukana poissa polulta ollut mitään siitä, mitä hän halusi saada taas takaisin elämäänsä. Sovituksen voima, joka tekee kaiken mahdolliseksi elää hänen sisimmässään, sitä kirjoitetaan parhaillaan hänen sydämeensä. Tuo voima paitsi suo meille mahdollisuuden kiivetä pois kuopasta, antaa meille myös voimaa jatkaa kaidalla ja kapealla polulla, joka johtaa takaisin taivaallisen isämme eteen. Periaate 3. Sovitus on suurin todiste, mitä meillä on isän rakkaudesta lapsiaan kohtaan. Meidän kannattaisi pohtia tätä vanhin ouksin sykähdyttävää ajatusta. Ajatelkaa, kuinka taivaallista isämme varmasti onkaan murehduttanut lähettää poikansa kestämään käsittämätöntä kärsimystä meidän syntimme tähden. Se on suurin todiste hänen rakkaudestaan meitä jokaista kohtaan. Tuon äärimmäisen rakkauden teon pitäisi tuoda meidät jokaisen polvillemme nöyrään rukoukseen kiittämään taivaallista isämme, että hän rakasti meitä niin paljon, että hän lähetti ainosyntyisen täydellisen poikansa kärsimään meidän syntiemme, murheidemme ja kaiken sen vuoksi, mikä on epäoikeudenmukaista meidän kunkin elämässä. Muistatteko naisen, josta presidentti Uchtdorf puhui äskettäin? Hän sanoi, eräs nainen, joka oli selviytynyt vuosien koettelemuksista ja suruista, sanoi kyynelsilmin, olen oppinut ymmärtämään, että olen kuin vanha 20 dollarin seteli, ryppyinen, repallinen, nuhruinen, runnottu ja naarmuilla, mutta olen edelleenkin 20 dollarin seteli, olen jonkin arvoinen, vaikka en näytä paljon miltään ja vaikka minua on lytätty ja kohdeltu kaltoin, olen yhä koko 20 dollarin setelin arvoinen. Tämä nainen tietää, että hän on taivaallisen isänsä rakas tytär ja että hän on niin arvokas taivaalliselle isälleen, että isä lähetti poikansa toteuttamaan sovituksen juuri hänen puolestaan. Jokaisen sisaren kirkossa pitäisi tietää se, mitä tämä nainen tietää, että hän on Jumalan rakas tytär. Kuinka se, että tiedämme, miten arvokkaita olemme hänelle, muuttaa sen, kuinka pidämme liittomme? Kuinka se, että tiedämme, miten arvokkaita olemme hänelle, vaikuttaa halumme palvella muita? Kuinka se, että tiedämme, miten arvokkaita olemme hänelle, lisää haluamme auttaa niitä, joiden on tarpeen ymmärtää sovitus siten, kuin me sen ymmärrämme syvällä sisimmässään? Kun sovituksen oppi on kirjoitettu syvällä meidän jokaisen sydämeen, silloin me alamme tulla sellaiseksi kansaksi, jollainen Herra haluaa meidän olevan, kun hän tulee jälleen. Silloin hän tuntee meidät todellisiksi opetuslapsikseen. Saakoon Jeesuksen Kristuksen sovitus aikaan voimallisen muutoksen sydämessämme, kun me havahdumme ymmärtämään tämän opin, jonka Jumalan enkeli julisti olevan suuren ilon ilosanama, lupaan, että me tunnemme samoin kuin kuningas Benjaminin kansa tunsi. rukoiltuaan voimallisesti, että sovitus koskisi heidän elämäänsä, he täyttyivät ilosta ja halivat halukkaita tekemään Jumalansa kanssa liiton, olla kuuliaisia hänen käskyilleen kaikessa. Liittojemme solmiminen ja pitäminen sekä niistä riemuitseminen ovat todiste siitä, että Jeesuksen Kristuksen sovitus on todella kirjoitettu sydämeemme. Muistattehan nämä kolme periaatetta, sisaret. Jeesuksen Kristuksen sovitus voi oikaista kaiken sen, mikä on elämässä epäoikeudenmukaista. Sovituksessa on voimaa, jolla kykenemme voittamaan luonnollisen ihmisen ja tulemaan Jeesuksen Kristuksen todelliseksi opetuslapsiksi. Sovitus on suurin todiste, mitä meillä on isän rakkaudesta lapsiaan kohtaan. Tulevina päivinä, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Kehotan meitä pyytämään Herraa, kirjoittamaan nämä sovituksen periaatteet sydämeemme. Todistan siitä, että ne ovat totta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
After my call to the Relief Society General Presidency.
Sen jälkeen, kun sain kutsun apuyhdistyksen ylimpään johtokuntaan, olen halunnut tietää enemmän naisista, jotka ovat palvelleet ennen minua. Sisar Zina D. Youngin, ensimmäinen neuvonantaja toisessa apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, opetukset tekivät minun vaikutuksen. Hän sanoi, sisaret, meidän pitää olla täysin hereillä velvollisuuksistamme. Pohdin sanoja hereillä ja velvollisuus ja jatkoin tutkimalla pyhiä kirjoituksia. Uudessa testamentissa Paavali opetti oman aikansa pyhiä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Varustautukaamme valon asein. Mormonikirjassa Alma opetti kansalleen niiden pyhiä velvollisuuksia, jotka solmivat liiton Jumalan kanssa. Ja nyt, koska te haluatte tulla Jumalan lammastarhaan ja tulla nimitetyiksi hänen kansakseen, ja olette halukkaita kantamaan toistenne kuormia, jotta ne olisivat keveitä, niin, ja olette halukkaita suremaan surevien kanssa, niin, ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, ja olemaan Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla. Nyt minä sanon teille, että jos tämä on teidän sydämenne halu, mitä teillä on sitä vastaan, että teidät kastetaan Herran nimeen, todistukseksi hänen edessään, että te olette tehneet hänen kanssaan liiton, että palvelette häntä ja pidätte hänen käskynsä, jotta hän vuodattaisi henkeään runsaammin teidän päällenne. Ja nyt, kun ihmiset olivat kuulleet nämä sanat, he taputtivat käsiään ilosta ja huudahtivat, tämä on meidän sydämemme halu. Sisar Youngin sanat ja nämä pyhien kirjoitusten kohdat saivat minut pohtimaan niitä velvollisuuksia, joihin meidän täytyy herätä omana aikanamme. Kun meidät kastetaan, me solvimme liiton. Vanhin Robert D. Hales on opettanut, kun solmimme liittoja ja pidämme ne, me tulemme pois maailmasta ja sisään Jumalan valtakuntaan. Me muutumme. Me näytämme erilaisilta ja toimimme eri tavoin. Asiat, joita kuuntelemme ja luemme ja joista puhumme, ovat erilaisia. Ja se, miten pukeudumme, on erilaista, koska meistä tulee Jumalan tyttäriä, liiton myötä häneen sidottuja. Kun meidät konfirmoidaan, me saamme Pyhän Hengen lahjan. Oikeuden siihen, että meillä on jatkuvasti yhden jumaluuden jäsenen vaikutus ohjaamassa, lohduttamassa ja suojelemassa meitä. Hän varoittaa meitä, kun tunnemme houkutusta hylätä liittomme ja palata maailmaan. Presidentti Boyd K. Packer opettaa, ettei yksikään meistä koskaan tee vakavaa virhettä ilman, että Pyhän Hengen kuiskaukset ensin varoittaisivat siitä. Saadaksemme tämän lahjan ja pitääksemme aina Hengen luonamme, meidän täytyy olla kelvollisia sekä valppaita tarkistamaan sydämemme tila. Onko sydämemme herkkä? Onko meillä nöyrä sydän, opetusta vastaanottava sydän, lempeä sydän? Vai onko sydämemme vähitellen paatunut, kun olemme sallineet liikaa maailman melua ja estyneet kuulemasta niitä hiljaisia kuiskauksia, jotka ovat varmastikin tulleet Hengeltä? Kun meidät kastettiin, sydämemme muuttui ja heräsi Jumalalle. Matkatessamme kuolevaisuudessa meidän pitää säännöllisesti kysyä itseltämme, jos olen kokenut sydämen muutoksen, voinko nyt tuntea sellaista? Ja jos sen voi, niin miksi en? Monet varhaisista pyhistä kokivat tämän voimallisen muutoksen sydämessään. Se herätti heidät ottamaan vastaan temppelin siunauksia, jotka vahvistivat heitä velvollisuuksissaan. Nauvuussa varhaisia pyhiä tuli temppeliin koko päivän ajan ja pitkälle yöhön saamaan toimituksia ja tekemään liittoja ennen kuin he aloittivat matkaansa länteen. Sarah Rich, eräs apuyhdistyksen sisarnauvuussa, sanoi näin. Monia olivat ne siunaukset, joita olimme saaneet Herran huoneessa, mikä soi meille iloa ja lohtua kaikkien murheidemme keskellä ja antoi meille uskoa Jumalaan, koska tiesimme, että hän opastaisi meitä ja tukisi meitä edessämme olevalla tuntemattomalla matkalla. He heräsivät toimimaan, koska usko vapahtajaan oli muuttanut heidän sydämensä ja he luottivat hänen sovituksensa voimaan. He tiesivät syvällä sydämessään, että oli yksi, vapahtaja, joka ymmärsi heidän henkilökohtaiset vastoinkäymisensä, koska hän kärsi ne heidän vuokseen Getsemaanen puutarhassa. Hän tunsi heidän pelkonsa, heidän epäilyksensä, heidän tuskansa ja heidän yksinäisyytensä. Hän kärsi heidän surunsa, heidän vainonsa, heidän nälkänsä, heidän väsymyksensä ja heidän menetyksensä. Ja koska hän kärsi kaiken sen, hän voi sanoa heille, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ja he tulivat. He luottivat profeettaan ja seurasivat häntä. He tiesivät, että matka olisi pitkä ja heidän velvollisuutensa vaikea. He tiesivät, että vaadittaisiin uhrauksia, mutta he olivat hengellisesti valmistautuneita, koska he tukeutuivat uskoonsa ja pitivät kiinni liitoistaan. Ennen nauvuusta lähtöä ryhmä pyhiä kirjoitti viestin kokoushuoneeseen temppelissä, joka heidät pakotettiin jättämään. Siinä sanottiin, Herra on nähnyt uhrimme, tulkaa perässämme. Osallistuin äskettäin seurakuntamme nuorten miesten ja nuorten naisten kanssa pioneerivaellukseen. Joka aamu kysyin itseltäni, mikä on minun uhrini, kuinka minä kuljen heidän perässään. Vaelluksen toisena päivänä olimme vetäneet käsikärryjämme 8 mailia, kun saavuimme reitin kohtaan, jota kutsutaan naisen kiskaisuksi. Miehet ja naiset erotettiin toisistaan ja miehet lähetettiin edelle kukkulalle. Kun aloimme vetää käsikärryjämme, katsoin ylös ja näin pappeuden haltijamme, nuoret ja vanhat, reunustavan reitin kumpaakin puolta, hatut kourassa, kunnioituksesta naisia kohtaan. Polku oli alussa helppo, mutta pian olimme syvässä hiekassa ja kukkula jyrkkeni. Pääpainuksissa minä työsin käsikärryä kaikin voimin, kun tunsin siinä kiskaisun, ja katseeni kohottaessani näin Lexin, joka on yksi nuorista naisistamme, ja naapurini. Hän oli vetänyt oman käsikärrynsä huipulle, ja nähtyään avun tarpeemme juoksi takaisin. Kun pääsimme huipulle, halusin kovasti juosta takaisin auttamaan niitä, jotka tulivat perässäni, mutta hengitin raskaasti ja sydämeni löi niin lujaa, että mieleeni tuli enemmän kuin kerran sana sydänkohtaus. Katselin kiitollisena, kun toiset nuoret naiset hellittivät otteensa omista käsikärryistään ja juoksivat auttamaan. Kun jokainen oli päässyt huipulle, käytimme hetken siihen, että kirjoitimme tunteitamme päiväkirjoihimme. Minä kirjoitin, en valmistautunut tarpeeksi hyvin fyysisesti, joten minulla ei ollut voimaa auttaa niitä, jotka tulivat perässäni. Minun ei kenties koskaan enää tarvitse vetää käsikärryä, mutta en koskaan halua jättää sisariani hengellisesti pulaan, en koskaan. Se oli pyhä kokemus, joka sai minut havahtumaan hengellisesti velvollisuuksiini, perhettäni ja muita kohtaan. Mietin matkamme ajan sitä, mitä olin oppinut. Ensiksi ajattelin sisariani, niitä, jotka olivat vetäneet, ja niitä, jotka edelleen nykyään vetävät käsikärryään yksin. Lähes 20% siinä käsikärrykomppaniassa olleista naisista olivat yksin ainakin osan matkasta. Nämä naiset eivät olleet naimisissa, olivat eronneet tai olivat leskiä. Monet olivat yksinhuoltajia. He kaikki tekivät työtä yhdessä, liiton tyttäret, nuoret ja vanhat, erilaisissa elämäntilanteissa samalla polulla, samaa päämäärää kohti. Ne, jotka kiiruhtivat auttamaan avun tarpeessa olevia sisariaan, muistuttivat minua pelastajista, sekä näkyvistä että näkymättömistä, jotka ovat vikkeliä havainnoissaan ja nopeita näkemään tarpeen ja toimimaan. Ajattelin Herran sanoja, minä käyn teidän kasvojenne edellä, minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla, ja minun henkeni on teidän sydämessänne, ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Molemmin puolin reittiä reunustamassa oli uskollisia, kuuliaisia, liittonsa pitäviä miehiä. Heidän pappeuden voimansa, voima jota Jumala käyttää siunatakseen kaikkia lapsiaan, kohotti, vahvisti ja tuki meitä. He olivat muistuttajia siitä, että me ole koskaan yksin. Meillä voi olla tämä voima apunamme aina, kun pidämme liittomme. Ajattelin miehiä, jotka olivat matkan aikana erossa perheestään jättäen perheensä vetämään käsikärryä yksin. Monet miehet kuolivat matkalla. Jotkut pojat jäivät jälkeen palvelemaan lähetystyössä kotimaissaan. Toiset olivat muuttaneet aiemmin valmistelemaan perheensä saapumista Suolajärven laaksoon. Toiset miehet olivat poissa omasta valinnastaan, sillä he olivat päättäneet olla pitämättä liittojaan. Kuten ne, jotka elivät aiemmin, monet ihmiset nykyään elävät olosuhteissa, jotka eivät ole ihanteellisia. Me opetamme jatkuvasti ihannetta ja pyrimme siihen, koska tiedämme, että jatkuva ponnisteleminen auttaa meitä edistymään polulla ja valmistaa meitä mahdollisuuksiin saada kaikki luvatut siunaukset odottaessamme Herraa. Jokaisella meistä on ja tulee olemaan elämässämme vastoinkäymisiä. Tämä kuolevainen elämä on koetusaikaa ja meillä on jatkuvasti tilaisuuksia käyttää tahdonvapauttamme sen valitsemiseen, mitä aiomme oppia niistä vastoinkäymisistä, joita varmasti tulee. Jumalan tyttärinä me kuljemme polkua pitkin eteenpäin uskossa, koska me ymmärrämme, kuten presidentti Monson on opettanut. Temppelissä saatavat pelastavat toimitukset, joiden ansiosta voimme palata jonakin päivänä taivaallisen isämme luo iankaikkisissa perhesuhteissa ja saada lahjaksi siunauksia ja voimaa ylhäältä, ovat jokaisen uhrauksen ja jokaisen ponnistelun arvoisia. Ei riitä, että vain olemme matkalla. Meidän täytyy olla valppaina velvollisuutemme suhteen ja jatkaa uskossa, kun turvaudumme sovituksen lohduttavaan, vahvistavaan, kaiken mahdolliseksi tekevään ja parantavaan voimaan. Sisaret, minä rakastan teitä. En tunne moniakaan teistä henkilökohtaisesti, mutta tiedän kyllä, keitä te olette. Me olemme liitot pitäviä tyttäriä hänen valtakunnassaan, ja liittojemme tuoman voiman ansiosta me olemme valmiit tekemään velvollisuutemme. Apuyhdistys valmistaa naisia iankaikkisen elämän siunauksiin herättämällä meidät hengellisesti vahvistumaan uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa. Aloittakaamme itsestämme. Aloittakaamme siitä, missä olemme. Aloittakaamme tänään. Kun olemme hengellisesti hereillä, kykenemme paremmin vahvistamaan perheitä ja koteja ja auttamaan muita. Tämä on pelastuksen työtä ja sovituksen vahvistava ja mahdollistava voima tekee sen mahdolliseksi. Herätkäämme siihen, keitä me olemme. Herätkäämme velvollisuuteemme. Me olemme taivaallisen isämme tyttäriä. Hän rakastaa meitä. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
As we meet sisters around the world, we are amazed at the strength of your.
Kun tapaamme sisaria kautta maailman, olemme hämmästelleet todistuksenne voimaa. Hyvin monet teistä ovat ensimmäisen tai toisen polven jäseniä kirkossa. Näemme monien sisarten palvelevan useissa kirkon tehtävissä samanaikaisesti, matkustavan pitkiä matkoja osallistuakseen kirkon kokouksiin ja tekevän uhrauksia solmiakseen ja pitääkseen pyhät temppeliliitot. Me kunnioitamme teitä. Te olette Herran pioneereja tänä aikana. Hiljattain mieheni Mel ja minä tapasimme vapaaehtoisen työntekijän erässä museossa Australiassa. Hän on ihastuttava 70 oleva nainen, Molly Lenthal. Mollilla ei ole lapsia, eikä hän ole ollut koskaan naimisissa. Hän on ainut lapsi, ja hänen vanhempansa ovat kuolleet vuosia sitten. Hänen lähimmät sukulaisensa ovat kaksi serkkua, jotka asuvat toisella mantereella. Äkkiä minut valtasi henki, joka todisti minulle. Melkein kuin taivaallinen isä olisi puhunut, Molly ei ole yksin. Molly on minun tyttäreni. Minä olen hänen isänsä. Hän on hyvin tärkeä tytär minun perheessäni. Hän ei ole koskaan yksin. Yksi lempikertomukseni vapahtajan elämästä on kertomus Lasaruksesta. Pyhissä kirjoituksissa meille kerrotaan, että Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan Mariaa sekä heidän veljään Lasarusta. Jeesukselle lähetettiin sana, että Lasarus oli hyvin sairas, mutta Jeesus ei tullut heti, vaan pysyi poissa vielä 2 päivää sanoen, että tauti on Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Kuultuaan, että Jeesus oli tulossa, Martta lähti tätä vastaan, kertoen Herralle, mitä oli tapahtunut. Lasarus oli maannut jo 4 päivää haudassa. Murehtien, Martta juoksi takaisin kotiin kertomaan Marialle, että Herra oli tullut. Surun painamana Maria juoksi Jeesuksen luo, lankesi hänen jalkojensa juureen ja itki. Meille kerrotaan, että kun Jeesus näki itkevän Marian, syvä liikutus valtasi hänet. Ja hän kysyi, minne Lasarus oli laskettu. Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Sitten me luemme joitakin myötätuntoisimmista, rakastavimmista sanoista pyhissä kirjoituksissa. Jeesus itki. Apostoli James E. Talmadge kirjoitti, näkymä näistä kahdesta naisesta niin surun valtaamina sai Jeesuksen murehtimaan heidän kanssaan niin, että hän joutui hengessään syvän liikutuksen valtaan. Tämä kokemus todistaa säälistä, myötätunnosta ja rakkaudesta, jota vapahtajamme ja taivallinen isämme tuntevat meitä jokaista kohtaan joka kerta, kun tuska, synti, vastoinkäymiset ja elämän huolet painavat meitä. Rakkaat sisaret, taivaallinen isämme ja vapahtajamme Jeesus Kristus tuntevat meidät ja rakastavat meitä. He tietävät aina, kun olemme jollakin tavoin tuskissamme tai kärsiviä. He eivät sano, ei hätää, vaikka olet juuri nyt tuskissasi, koska pian kaikki kääntyy parhain päin. Sinut parannetaan, tai aviomiehesi löytää työpaikan, tai harhaileva lapsesi palaa takaisin. He tuntevat kärsimyksemme syvyyden, ja me voimme tuntea heidän rakkautensa ja myötätuntonsa kärsimyksissämme. Alma on todistanut, ja hän kulkee kärseen kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia. Ja tämä, jotta toteutuisi sana, joka sanoo hänen ottavan päällensä kansansa kivut ja sairaudet. Ja hän ottaa päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sydämensä täyttyisi armolla, jotta hän osaisi auttaa kansansa sen heikkouksien mukaisesti. Kun me mietimme, tuntevatko vapahtajamme ja taivaallinen isämme meidät, tai kuinka hyvin he tuntevat meidät henkilökohtaisesti, meidän olisi hyvä muistaa vapahtajan sanat Oliver Cowderille. Jos haluat lisätodistuksen, muistele yötä, jolloin huusit minun puoleeni sydämessäsi, jotta saisit tietää totuuden näistä asioista. Aiemmin vapahtaja sanoi, ettei ole ketään muuta kuin Jumala, joka tuntee sinun ajatuksesi ja sydämesi aikeet. Vapahtaja muistutti Oliveria siitä, että hän tiesi jokaisen yksityiskohdan tuosta anovasta rukouksesta, ja muisti täsmällisen ajankohdan, kyseisen yön. Monia vuosia sitten aviomieheni sairastui vakavasti eräseen harvinaiseen tautiin. Kun viikot kuluivat ja hän tuli yhä sairaammaksi, sitä enemmän vakuutuin siitä, että hän oli kuolemaisillaan. En kertonut peloistani kenellekään. Meillä oli vielä nuori suuri perhe ja iankaikkinen avioliitto, jossa oli rakkautta, ja ajatus siitä, että menettäisin aviomieheni ja kasvattaisin lapseni yksin, täytti minut yksinäisyydellä, epätoivolla ja jopa vihalla. Minun on häpeäkseni sanottava, että vetäydyin taivaallisen isäni luota. Päiväkausiin en rukoillut, lakkasin suunnittelemasta ja itkin. Lopulta oivalsin, etten kyennyt tähän yksin. Ensimmäistä kertaa moneen päivään polvistuin ja vuodatin sydämeni taivaalliselle isälleni. Pyysin anteeksi sitä, että olin kääntynyt pois hänestä. Kerroin hänelle kaikista syvimmistä tunteistani ja parahdin lopulta, että jos hän todella halusi minun tekevän juuri tätä, minä tekisin sen. Tiesin, että hänellä täytyy olla suunnitelma elämäämme varten. Kun olin edelleen polvillani vuodattaen sydäntäni, minut valtasi, mitä suloisin, rauhallisin rakkauden tunne. Oli kuin jokin rakkauden peitto olisi laskeutunut päälleni. Oli melkein kuin olisin tuntenut taivallisen isän sanovan, muuta minun ei tarvinnutkaan tietää. Päätin olla koskaan enää kääntymättä pois hänestä. Vähitellen ja hämmästyttävästi mieheni alkoi parantua, kunnes hän tuli täysin terveeksi. Vuosia myöhemmin mieheni ja minä polvistuimme 17-vuotiaan tyttäremme viereen ja rukoilimme, että hän jäisi henkiin. Tällä kertaa vastaus oli ei, mutta tuo sama rakkauden ja rauhan tunne, jonka vapahtajamme on luvannut, oli aivan yhtä voimakas. Ja me tiesimme, että vaikka taivaallinen isä kutsuikin tyttäremme takaisin kotiin, kaikki järjestyisi. Olemme oppineet tietämään, mitä tarkoittaa se, että jätämme taakkamme Herran käteen, että tiedämme, että hän tuntee meidät, rakastaa meitä ja tuntee myötätuntoa meitä kohtaan murheissamme ja tuskassamme. Yksi suloisimmista isän ja pojan välisistä hetkistä Mormonin kirjassa on Alma nuoremman todistuspojalleen Helamanille. Alma kuvaili sitä sanomatonta kauhua, jota hän tunsi kuvitellessaan joutuvansa Jumalan eteen tuomittavaksi monista rikkomuksistaan. Tunnettuaan kaikkien syntiensä painon 3 päivän ja yön ajan, hän teki parannuksen ja pyysi vapahtajaa olemaan hänelle armollinen. Hän kuvaili Helamanille suurta ja ihanaa iloa, kun hän ei muistanut enää tuskiaan. Sen sijaan, että Alma olisi tuntenut sanomatonta kauhua ajatuksesta joutua Jumalan valtaistumen eteen, hän näki näyssä Jumalan istumassa valtaistumellaan ja julisti: minun sieluni ikävöi sinne. Emmekö mekin tunne niin, rakkaat sisareni, kun me teemme parannuksen ja pohdimme sitä rakkautta, onnea ja kiitollisuutta, jota tunnemme taivallista isäämme ja vapahtajamme kohtaan, että mekin ikävöimme sinne pääsyä jälleen takaisin heidän rakastavien käsivarsiensa syleilyyn. Aivan kuten Herra on todistanut minulle, ettei hän ole unohtanut kallisarvoista tytärtään Molly Lentholia, minä todistan, ettei hän ole unohtanut teitä. Olipa syntinne, tai heikkoutenne, tai tuskanne, mikä tahansa, eli tämä parhailla mitä koettelemusta tai kamppailua tahansa, hän tuntee ja ymmärtää juuri nuo hetket. Hän rakastaa teitä, ja hän kantaa teidät noiden hetken yli, aivan kuten hän teki Marian ja Martan kohdalla. Hän on maksanut kalliisti osatakseen auttaa teitä. Jättäkää taakkanne hänen käsiinsä. Kertokaa taivaalliselle isällenne, miltä teistä tuntuu. Kertokaa hänelle tuskastanne ja kärsimyksistänne, ja antakaa sitten ne hänelle. Tutkikaa pyhiä kirjoituksia päivittäin. Sieltä löydätte myös suurta lohtua ja apua. Vapahtajamme kysyi, sillä voiko nainen unohtaa rintalapsensa niin, ettei hän säälisi kohtunsa poikaa? Kyllä, he voivat unohtaa, mutta minä en sinua unohda. Minä olen piirtänyt sinut kätteni kämmeniin. Ja te näette, että minä olen kieltänyt ketään teistä menemästä pois, ja sen sijaan olen käskenyt, että te tulisitte minun luokseni voidaksenne tuntea ja nähdä, samoin tehkää te maailmalle. Se on meidän velvoittava tehtävämme. Meidän täytyy tuntea ja nähdä itse ja sitten auttaa kaikkia taivaallisen isän lapsia tuntemaan ja näkemään ja tietämään, että vapahtajamme on ottanut päälleen paitsi kaikki syntimme, myös tuskamme ja kärsimyksemme ja ahdistuksemme, jotta hän voi tietää, miltä meistä tuntuu ja kuinka meitä voi lohduttaa. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta hänen nimessään. Aamen. Kiitämme kuoroa ja kaikkia muita heidän osallistumisestaan sekä ilmaisemme kiitollisuutemme kaikille niille, jotka ovat auttaneet tämän erityisen kokouksen valmisteluissa. Osoitamme rakkautemme ja kiitollisuutemme teille jokaiselle siitä, että olette olleet tänä iltana meidän kanssamme. Meillä on nyt siunaus kuulla presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun. Sua tarvitsen mä aina. Loppurukouksen pitää sitten Melinda Barlow, joka palvelee apuyhdistyksen pääneuvottelukunnassa, presidentti Eyring.
I am grateful to be in your company tonight.
Olen kiitollinen siitä, että saan olla seurassanne tänä iltana. Jeesuksen Kristuksen kirkon naisista on tulossa sellainen sisarten yhteisö, jota profeetta Joseph Smithin äiti Lucy Mack Smith kuvaili seuraavin sanoin. Meidän täytyy hoivata toinen toistamme, pitää huolta toinen toisestamme, lohduttaa toisiamme ja saada opetusta, jotta voimme istua taivaassa kaikki yhdessä. Tuo merkittävä kuvaus edellytyksistä, jotka koskevat onnentilaa Jumalan luona, käsittää kolme osaa. Yksi on toisistaan huolehtiminen. Toinen on toisilleen opettaminen ja toisiltaan oppiminen. Ja kolmas on istuminen yhdessä Jumalan luona. Tänä iltana tarkoitukseni on auttaa teitä tuntemaan Jumalan kiitos ja arvostus siitä, mitä te olette jo tehneet auttaessanne toisianne saavuttamaan tuon ylevän tavoitteen. Ja toiseksi, kertoa vähän siitä, mitä teillä on vielä edessä yhteisessä palvelutyössänne. Erään varhaisemman aikakauden sisarten tavoin te olette vastanneet Herran kutsuun auttaa muita. Vuonna 1856 profeetta Brigham Young pyysi, että pyhät lähtisivät auttamaan käsikärrypioneereja, jotka olivat juuttuneet vuoriston lumikinoksiin. Hän sanoi yleiskonferenssissa oleville jäsenille tuolla hädän hetkellä, teidän uskonne, uskontonne tai uskon tunnustuksenne ei milloinkaan pelasta yhtäkään teistä meidän Jumalamme celestiseen valtakuntaan, ellette toteuta juuri sellaisia periaatteita kuin minä nyt teille opetan. Menkää nyt ja tuokaa ne tasangoilla olevat ihmiset tänne ja huolehtikaa tarkasti niistä asioista, joita kutsumme ajallisiksi. Muutoin uskonne on turha. Sadoittain Utahissa olevia naisia tarttui haasteeseen. Köyhyydestään huolimatta he täyttivät vankkurit kaikella, mitä he pystyivät antamaan ja keräämään toisilta, lohduttaakseen ahdingossa olevia. Yksi noista uskollisista sisarista kirjoitti, en ole koskaan tuntenut suurempaa tyydytystä ja voisin sanoa iloa mistään työstä, mitä olen ikinä elämässäni tehnyt, koska vallalla oli sellainen yksituumaisuuden tunne. Kun pelastustyö oli tehty ja lumet sulaneet, tuo sama sisar kirjoitti muistiin uskollisen sydämensä esittämän kysymyksen. Mikä on seuraava tehtävä auliille käsille? Meidän aikanamme uskollisten sisarten joukot kautta maailman ovat muuttaneet uskonsa toiminnaksi sadoissa eri tilanteissa. He esittävät sydämessään ja rukouksissaan saman kysymyksen palvelun täyteisen elämänsä tulevaisuudesta. Jokainen teistä on ainutlaatuisessa kohdassa matkallanne kohti iankaikkista elämää. Joillakin on vuosikausien kokemus, ja toiset ovat vasta aloittaneet opetuslapsiotensa kuolevaisuudessa. Jokaisella on omanlaisensa tausta ja omat haasteensa. Mutta kaikki te sisaret olette taivaallisen isämme rakkaita tyttäriä. Hän tuntee teidät ja huolehtii teistä kaikista. Toistenne hoivaaminen, toisistanne huolehtiminen ja toistenne lohduttaminen ovat asioita, joista olette suoriutuneet yhdessä loistavasti. Vain kuukausi sitten sain kuulla tuosta kolminkertaisesta ihmeestä, kun palvelitte yhtä sisarta. Hänen isänään kiitän teitä. Kiitän Jumalaa, joka johdatti erästä kotikäyntiopettajaa. Tyttäremme Elizabeth, joka asuu eri osavaltiossa ja eri aikavyöhykkeellä kuin me, oli kotonaan 3-vuotiaan tyttärensä kanssa. Hänen toinen tyttärensä oli ensimmäistä viikkoa leikkikoulussa. Elizabeth oli 7. kuulla raskaana ja odotti innolla 3. lapsensa syntymää. Lääkärien mukaan he saisivat jälleen tyttären. Hänen miehensä Joshua oli töissä. Kun Elizabeth huomasi vuotavansa verta ja että sitä tuli yhä enemmän, hän soitti miehelleen. Joshua käski häntä soittamaan ambulanssin ja sanoi tapaavansa hänet sairaalassa, joka oli 20 minuutin matkan päässä heidän kodistaan. Ennen kuin Elizabeth ehti valita numeron, hän kuuli oveltaan koputuksen. Hän yllättyi nähdessään ovella apuyhdistyksen kotikäyntiopettaja toverinsa. He eivät olleet käyneet sopineet tapaamista siksi aamuksi. Hänen toverinsa oli yksinkertaisesti tuntenut tarvetta käydä katsomassa Elizabethia. Hän auttoi Elizabethin autoon. He saapuivat sairaalaan hetkeä ennen kuin Joshua tuli työpaikaltaan. 20 minuutin sisällä lääkärit päättivät, että Elizabethin ja hänen vauvansa pelastamiseksi oli tehtävä keisarin leikkaus. Niinpä maailmaan saapui pienen pieni tyttö äänekkäästi itkien 15 viikkoa etuajassa. Hän painoi 765 grammaa, mutta hän oli elossa, kuten myös Elizabeth. Tuona päivänä Lucy Mack Smithin sanat toteutuivat osittain. Uskollinen apuyhdistyksen jäsen joka tunsi Pyhän Hengen innoitusta, huolehti sisarestaan Jumalan valtakunnassa ja hoivasi ja lohdutti häntä. Tuo sisar ja 10,000 muut, jotka ovat palvelleet innoitettuna sukupolvien ajan, saavat kiitokset paitsi niiltä, joita he ovat auttaneet, ja näiden omaisilta, myös Herralta. Muistattehan hänen kiitoksensa sanansa niille, jotka saavat vain vähän tunnustusta hyvän tahdoisuudessaan. Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Mutta ihme, jossa yksi apuyhdistyksen sisar saapuu avuksi oikeaan aikaan, moninkertaistuu yhtenäisen sisarten yhteisön voimasta. Tässä on vain osa viestistä, jonka Elizabethin piispa lähetti hänelle ja Joshualle sairaalaan muutama tunti vauvan syntymän jälkeen. Lainaan nyt piispan sanoja tässä. Apuyhdistyksen johtajalla on tilanne täysin hallinnassa. Olemme jo suunnittelemassa, kuinka voimme hoitaa tyttöjänne kotona, jotta Elizabeth voi käydä usein sairaalassa, niinkaan kuin suloinen, vielä nimetön söpövauvanne joutuu olemaan siellä. Olemme tehneet niin ennenkin, pitkiä aikoja, ja jäsenet kyllä tarttuvat tilaisuuteen. Piispa jatkoi sanomalla, puhuen itsensä ja veljen puolesta. Olemme jopa tulleet sairaalaan olemaan lasten kanssa leikkihuoneessa, kun äidit eivät ole halunneet jättää heitä muualle. Emme tietenkään aio toteuttaa suunnitelmaamme ennen kuin olemme sopineet kanssanne ja saaneet sille hyväksyntänne. Halusin vain kertoa teille, ettei teidän tarvitse huolehtia asioista, jotka me voimme tehdä. Se, mitä he tekivät tyttäreni puolesta, mahdollisti sen, että hän sai kokea arvokkaan hetken pidellessään pikkuruista tytärtään sylissään ensimmäistä kertaa. Sitten piispa päätti viestinsä Joshualle ja Elizabethille sanomaan, jonka sisaret välittävät toisilleen kautta maailmaan sitoutumisestaan palvella muita mestarin puolesta. Säilyttäkää usko. Vaikka teidän henkilökohtaiset olosuhteenne ja aiemmat kokemuksenne ovatkin aivan erilaisia, voin kertoa teille jotakin siitä, mitä teillä on edessänne. Kun säilytätte uskonne, huomaatte Herran kutsuvan teitä usein palvelemaan jotakuta apua tarvitsevaa silloin, kun se ei oikein sopisi teille. Se voi tuntua epämieluisalta ja ehkä jopa mahdottomalta tehtävältä. Kun kutsu tulee, voi tuntua, ettei teitä tarvita, tai että joku muu voisi tehdä tuoda tarvittavan avun. Muistakaa, että kun Herra antaa meidän kohdata jonkun ahdingossa olevan, me kunnioitamme laupiasta samarilaista sen tähden, mitä hän ei tehnyt, yhtä paljon kuin kunnioitamme sitä, mitä hän teki. Hän ei siirtynyt tien toiselle puolelle, vaikka piesty matkalainen tien varrella oli muukalainen ja mahdollisesti vihollinen. Hän teki voitavansa tuon piestyn miehen puolesta ja laati sitten suunnitelman, jonka avulla toiset voisivat tehdä enemmän. Hän teki sen, koska hän ymmärsi, että auttaminen voi vaatia enemmän kuin sen, mitä yksi ihminen voi tehdä. Tässä kertomuksessa olevat opetukset voivat opastaa teitä. Sisältyypä tulevaisuuteen mitä tahansa. Noita samoja opetuksia oli omassa lapsuudessamme ja viimeaikaisissa kokemuksissamme. Ainakin kerran, ja ehkäpä useinkin, olette yllättäneet kohdatessanne jonkun, joka tarvitsee huolenpitoa. Kyseessä on voinut olla vanhempi, isovanhempi, sisko, lapsi tai joku veli tai sisar, joka on sairastunut tai vammautunut. Teidän myötätuntonne olisi suurempaa kuin inhimilliset halunne. Niinpä tarvitsitte apunne. Kuten matkalaisen tapauksessa, kertomuksessa laupiasta samarialaisesta on todennäköistä, että tarvittavasta avusta tuli pitkäaikaisempaa huolenpitoa kuin mihin pystyitte yksinänne. Samarialaisen täytyy jättää matkalainen majatalon isännän hoidettavaksi. Herran suunnitelmaan muista huolehtimiseksi kuuluu yhteistyö. Piispat ja apuyhdistyksen johtavat kutsuvat aina suvun jäseniä auttamaan toisiaan, kun tarvetta ilmenee. Tähän periaatteeseen on monta syytä. Tärkeimpänä syynä on tarjota useammalle ihmiselle lisääntyneen rakkauden siunaus, jonka saa toinen toistaan palvelemalla. Olette nähneet ja tunteneet sellaisen siunauksen. Aina kun olette huolehtineet jostakusta lyhyenkin ajan, olette tunteneet rakkautta sitä ihmistä kohtaan, jota olette palvelleet. Kun tarpeeseen vastaamisen aika pitenee, rakkauden tunteellaan taipumus kasvaa. Koska olemme kuolevaisia, tuota suurempaa rakkautta voivat häiritä turhautumisen ja väsymyksen tunteet. Se on toinen syy, miksi Herra antaa meidän saada apua toisilta palvellessamme tarvitsevia. Siksi Herra on luonut huolenpitäjien yhteisöjä. Joitakin viikkoja sitten olin paikalla sakramenttikokouksessa, jossa eräs nuori nainen nousi seisomaan, kun hänet hyväksyttiin kotikäyntiopetustyön apulaiskoordinaattoriksi. Mietin, että tiesikö hän edes, että tuollaista tehtävää on olemassakaan. Pohdiskelin, mahtoiko hän tietää, minkä kunnianosoituksen Herra oli suonut hänelle. Hänen täytyy lähteä kokouksesta levottoman lapsen takia ennen kuin ehdin kertoa hänelle, kuinka paljon Herra rakastaisi häntä ja arvostaisi hänen apuaan, hänen koordinoidessaan opetuslastensa työtä. Hädässä olevista huolehtimiseen tarvitaan yhteistyötä. Rakastava ja yhtenäinen yhteisö, sitä Herra rakentaa teidän keskuudessanne. Hän rakastaa teitä riippumatta siitä, mikä osa teillä on siinä. Yksi todiste hänen arvonannostaan on se, että Jumala antaa teidän tuntea lisääntyvää rakkautta niitä kohtaan, joita palvelette. Se on syy kyyneliin, kun joku sellainen kuolee, jota olette palvelleet kauan aikaa. Se, että menetätte tilaisuuden huolehtia hänestä, voi tuntua suuremmalta menetykseltä kuin väliaikainen ero. Kuulin vastikään, kun eräs nainen, jonka aviomies oli kuollut sillä viikolla, todisti kiitollisena saamastaan tilaisuudesta palvella häntä hänen elämänsä loppuun asti. Yhtään kyyneltä ei näkynyt, mutta hänen onnellinen hymynsä näkyi kyllä. Vaikka pitkäaikaisesta ja rakastavasta ihmisten palvelemisesta palkitaan runsain määrin, olette oppineet, että fyysiset, emotionaaliset ja taloudelliset voimavarat asettavat rajansa sille, mikä on mahdollista. Ihminen, joka hoivaa toisia tarpeeksi pitkään, voi itse tarvita hoivaamista. Herra, joka on apua tarvitsevien ihmisten mestariauttaja, antoi väsyneille huolenpitäjille innoitettuja neuvoja seuraavin sanoin, jotka ovat mormonikirjassa. Säilyttääksemme syntiemme anteeksiannon päivästä päivään, minä tahdon teidän antavan omaisuudestanne köyhille, kuitenkin sen mukaisesti, mitä hänellä on, kuten ruokimalla nälkäisiä, vaatettamalla alastomia, käymällä katsomassa sairaita ja antamalla heille apua sekä hengellisesti että ajallisesti heidän puutteensa mukaisesti. Sitten hän varoittaa teitä niistä, jotka saatatte jättää huomiota todisteet siitä, että olette menossa liian pitkälle rakastavassa palvelutyössänne ja ette tee sitä liian pitkään. Ja katsokaa, että kaikki tämä tehdään viisaasti ja järjestyksestä, sillä ihmistä ei vaadita juoksemaan nopeammin kuin hänellä on voimaa. Ja vielä on tarpeen, että hän on uuttera, jotta hän sitten voisi voittaa palkinnon. Sen tähden kaikki on tehtävä järjestyksessä. Tuota neuvoa voi olla vaikea soveltaa, kun valinta näyttää olevan siinä, kuinka säilyttää tasapainon halussa tehdä kaiken voitavamme toisten auttamiseksi ja viisaudessa pystyä huolehtimaan omista tarpeistanne, jotta voisitte säilyttää kykynne palvella. Olette ehkä nähneet toisia, jotka ovat kamppailleet sellaisten vaikeiden valintojen kanssa. Yksi esimerkki on valinta sen välillä, huolehtiiko elämänsä loppuun lähestyvästä ihmisestä kotona vai hoitolaitoksessa, kun saatatte olla itse uupumaisillanne. Se, mitä tiedätte pelastussuunnitelmasta, voi olla oppananne sellaisissa sydäntä särkevissä tilanteissa. Se on yksi niistä syistä, miksi Lucy Mack Smith sanoi viisaasti, että sisarten tulisi saada opetusta. On avuksi, että meillä on varma vakaumus Herran tarkoituksesta jokaista Jumalan lasta varten kuolevaisen elämän tulikokeessa. Kun profeetta Joseph yritti kovasti ymmärtää loppumattomilta tuntuvia koettelemuksiaan, Herra opetti hänelle pelastussuunnitelman ytimen tällä tavoin. Ja sitten, jos kestät ne hyvin, Jumala korottaa sinut korkeuteen. Valintamme siitä, kuinka parhaiten auttaa jotakuta rakkaiden vaikeiden kokemusten läpi, on tämä. Kuinka voimme parhaiten auttaa ihmistä, jota rakastan niin, että hän kestää ne hyvin? Meidän tehtävämme on tehdä todennäköiseksi, että hän voi osoittaa uskoa Kristukseen, pitää yllä Kristasta, kirkasta toivoa iankaikkisesta elämästä ja harjoittaa kristillistä rakkautta, Kristuksen puhdasta rakkautta, elämänsä loppuun asti. Olen nähnyt valtakunnassa olevien sisarten keskittävän huomionsa vapahtajaan ja hänen tarkoituksensa. Ajatelkaapa tilanteita, jolloin olette menneet huoneeseen, apuyhdistyksen tai alkeyhdistyksen tai nuorten naisten kokoontumisen jälkeen. Kuva vapahtajasta tai hänen sanojaan ei ehkä ole näkyvissä, mutta te tiedätte, että tuolla tunnilla on saatu todistus hänen sovituksensa todellisuudesta ja arvosta. Siellä ei kenties ole kuvaa pyhästä temppelistä tai sanoja, perheet voivat olla iankaikkisia. Mutta voitte nähdä toivoa hänen temppelissään. Te, kuten minäkin, olette nähneet viisaan kotikäyntiopettajan lujittavan epävarman sisälten itseluottamusta kertomalla, että tämän jollekulle toiselle tekemä palvelus on edelleen tarpeellista ja arvokasta. Suuremmoiset apuyhdistyksen johtajat löytävät tapoja antaa huolenpitoa tarvitsevien auttaa muista huolehtimisessa. He luovat sisarille tilaisuuksia kestää hyvin koettelemuksensa, samalla kun nämä huolehtivat toisistaan Kristuksen puhtaassa rakkaudessa. Siihen voi kuulua se, että kehottaa uupunutta huolenpitää lempeästi lepäämään ja ottamaan vastaan apua muilta. Sisaret tekevät sen mahdolliseksi, kun he ovat hitaita tuomitsemaan niitä, joilla on koettelemuksia. Useimmat ihmiset, joiden taakka on raskas, alkavat epäillä itseään ja omaa arvoaan. Me kevennämme heidän taakkansa, kun olemme kärsivällisiä heidän heikkouksissaan ja ylistämme sitä hyvää, mitä heissä näemme. Herra tekee niin, ja me voisimme noudattaa hänen esimerkkiään suuremmoisimpana apua tarvitsevien hoivaajana. Puhumme usein Jeesuksen Kristuksen kirkon sisarten piirin voimasta. Me opimme huomaamaan, että vapahtaja on aina piirissä, kun me vain kutsumme hänet. Yhä useammin näemme Jumalan tyttärien kutsuvan sisaria kanssaan piiriin. Kun sisaret tulevat kokoukseen ja etsivät istumapaikkaa, he kuulevat lempeät sanat: "Tule tähän minun viereni." Me kuulemme nuo sanat sinä tulevana päivänä, jonka Lucy Mack Smith näki ennalta, jolloin sisaret istuvat taivaassa kaikki yhdessä. Me emme valmistaudu sitä päivää varten hetkessä. Se tapahtuu päivien ja vuosien kuluessa, kun huolehdimme toisistamme ja omaksumme ikuisen elämän sanat syvälle sydämeemme. Rukoukseni on, että monet meistä olemme yhdessä siinä loistavassa tulevaisuudessa, joka on edessämme. Todistan teille, että teidän toiveenne noista päivistä tulevat toteutumaan. Herra Jeesus Kristus teki sen mahdolliseksi teille jokaiselle äärettömän sovituksensa kautta. Taivaallinen Isä kuulee rukouksemme ja vastaa niihin, kun rukoilette johdatusta ja apua kestääksenne palvelutyössänne. Pyhä Henki on lähetetty teitä varten ja niitä varten, joista huolehditte täysin sydämin. Teitä vahvistetaan ja teitä innoitetaan myös tietämään, missä määrin voitte palvella. Henki lohduttaa teitä, kun pohditte, olenko tehnyt tarpeeksi. Todistan, että Herra on teidän kanssanne ja että hän valmistelee teille tietä ja viitoittaa sen tien. Kun palvelette hänen rakastamiaan ihmisiä, heidän avun tarpeissaan ja koettelemuksissaan. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Our dear Heavenly Father, we're
rakas taivaallinen Isämme, olemme niin kiitollisia tästä mahdollisuudesta tulla yhteen tänä iltana tässä maailmanlaajuisessa sisaruudessa ja saada henkeä ja kuulla näitä hienoja sanomia ja tätä kaunista musiikkia. Taivaallinen Isämme, olemme niin kiitollisia siitä sinun pojastasi ja hänen sovitustyöstään ja meistä kaikista, meille kaikille. Me pyydämme, että siunaisit meitä, että voisimme ymmärtää sovitusta paremmin elämässämme ja kuinka käyttää sitä elämässämme. Olemme kiitollisia kaikista niistä siunauksista, sinä olet antanut meille ja tunnustamme kätesi kaikessa. Me rakastamme sinua ja sanomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.